Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Yvette Segundo. Siya ang kalimineral ng Migrante Melbourne at ating pag-uusapan ang mga ginagawa nilang paghatid ng suporta sa mga kababayan nating international students itong mga nakaraang buwan. Magandang araw, Yvette.
Magandang hapon din, Maridel, at sa lahat ng tagapakinig ng SBS Filipino.
Salamat.
On behalf po ng Migrante Melbourne, isang maiit pong pasasalamat sa inyong pag-invite sa amin dito.
At salamat din sa panahon mo, Yvette.
Thank you.
Nabanggit natin na nitong nakaraan, simula nung unang lockdown, kundi ako nagkakamali, ay patuloy ang paghatid ng Migrante Melbourne ng tulong, particular sa mga international students.
Oo, Maridel. Nagsimula actually kami noong March 27 doon sa aming damayan migrante. Although ang migrante naman, mula noon, meron kaming welfare program para sa ating mga OFWs at mga international students. Yung una naming program dati, yung Sagip Migrante, na tumulong sa mga Yolanda Typhoon, ganyan, at nung pumutok yung Taal Volcano. Tapos nung panahon ng COVID-19 na to, nung pandemic, itinatag namin yung Damayang Migrante. So hindi lamang yung food pack, kundi moral at emotional support din sa ating mga kababayan at sa kanilang mga everyday na issues sa kanilang trabaho.
So, humigit kumulang ilan yung mga international students na naaalalayan ninyo simula pa Marso?
Mahigit na pong mga siguro mga 200, 300 na. Kasi dito sa, ako kasi yung tagapangulo dito sa Southeast at yung naabutan na namin dito sa Eastern side ay mga 100 plus na. At iba pang numero yung mga OFWs na naabutan natin. At yung mga ibang chapters, I know marami din sa kanila eh, mga 100, 200, ganyan. Lalo na sa may western side, mas marami sila doon.
So pangkaraniwan, ano yung mga hinihinging tulong?
Siyempre yung groceries, mga perishables and perishables, may mga nangihingi din ng pang winter clothes, lalo na yung mga first time lang pumunta this year dito sa Australia. So, nangihingi sila ng mga winter clothes. Meron din yung mga kapapanganak or may mga bata na kasama dito. So, humingi sila ng mga gamit pambata.
So, madami sa mga ito ay mga nabanggit natin, international students na nawalan ng trabaho, na inaasahan nilang magtutusto sa mga pang-araw-araw nilang pangailangan, hindi ba, Yvette?
Oo, karamihan sa kanila nawala ng work. So, yung mga international students kasi sila yung pinaka-vulnerable sector sa totoo lang sa atin eh, dito sa Melbourne at sa tingin ko sa buong Australia. Kasi dahil nawalan sila ng work, tatanggapin na lang nila kung anong klaseng work at kung anong sweldo. Meron sa kanila yung tumatanggap din ng $10 an hour lang. Kumbaga, below minimum.
Parang so, kapit sa patalim, ganon.
Oo.
Ngayon, Yvette, nitong mga nakaraang buwan, marami rin kayong mga napag-alaman na hinaharap ng mga issue ng mga estudyante, hindi ba? Dahil mas lalo kayong na-expose sa kanila at naging malapit. So parang nakita nila na nandyan kayo at naihatid nila sa inyo yung mga pagkabahala at mga isyong gumagambala sa kanila.
Oo, actually nitong pandemic, parang ang daming positive at negative na mga nangyari sa totoo lang. So yung mga issue ng international students, actually 2 years ago pa to eh. 2018, may mga naririnig-rinig na kami at may mga nababasa na kami sa Facebook. Not until last year na talagang meron ng naglabas ng mga ilang issues sa mga schools nila. At particular dito sa Lawson College, dito sa Dandenong. Nagkaroon kami ng, so para makuha namin yung kanilang issue, nagkaroon kami ng forum noong January 2019 para makuha namin talaga kung ano bang nangyayari dito sa school na to. So may preliminary data kami and then nito lang pandemic, nung nagsama-sama itong mga estudyante na to sa Facebook, sa chat group, naglabasan na yung kanilang mga issues na meron pala silang common issue. So, hindi lamang actually sa Luzon eh. Sa iba pang mga school.
Sa mga ibang, iba't ibang paaralan to.
Oo. So, anyway, dahil mas marami sa kanila yung may problema dito sa particular na school na to, at gusto nilang magpatulong din sa amin. So yun na, doon na nag-umpisa yung kanilang pagkakaisa para ilabas yung kanilang issue at para matulungan din namin sila kasi sobra na yung malala yung mga ibang issue nilabas nila.
At siguro marami sa kanila takot din dahil wala silang sapat na pondo para matustusan yung paghain ng reklamo, hindi ba?
Oo, actually, yan yung isa. Pangalawa, takot ba silang baka mag-retaliate yung school? Pangatlo, meron na kasing mga karanasan yung iba na medyo naharas sila or natatakot silang mapauwi kasi ganun daw yung sinasabi, yung threat na sila ay ma-deport.
Pero hindi naman yun totoo, hindi ba? Pag naghain ka ng reklamo. Ngayon, ang libre ang serbisyong legal na iaalalay ng migrante sa mga gantong reklamo?
Actually, kami ay non-funded. So, lahat kami ay mga volunteers at yung ating mga tumutulong mga lawyers at mga pro bono, nagbibigay sila ng oras para mabigyan tayo ng tulong. So, yung legal naman is hindi naman kami, yung mga volunteers naman dyan, lalo na yung mga nasa pamunuan, hindi naman kami nag-aral ng law dito. Uh-huh. Pero may mga mabubuting puso ng mga lawyers na tumutulong sa atin. Doon kami nagpapatulong.
At sa darating na, kung ako nagkakamali, 12 ng Setyembre, meron kayong ilulunsad?
Oo, actually dahil kailangan talaga ng policy changes pagdating sa pagbibigay ng magandang rights and welfare para sa yung protection ng rights and welfare ng mga international students. Kailangan talagang maglunsad ng isang malaking unity, yung support network para sa kanila. So ito yung tatawagin naming SNIS, Support Network for International Students. So yung mga organizations, individuals, yung mga nasa gobyerno, mga counselors, pwedeng mag-join. So meron na rin po kaming mga ilang organizations na talagang willing na makipag-join sa amin. Andiyan na yung may isang counselor din, yung mga ilang lawyers, tapos kami sa migrante. At meron pang actually gustong mag-member from Sydney. So malalaman nyo na lang. It's very exciting.
So ito ay para sa international students lamang?
Oo, para sa international students. Mas ang para siyang for protection ng students welfare. Parang ganoon. Yun lang yung unity. At yung gusto naming objective nito ay sana magkaroon ng investigation dito sa mga schools na to at para mapaganda ang kanilang sistema.
Ito ay para sa mga taga-Melbourne lamang?
Sana gawin nating malawak
so pwede
itong SNIS.
So kung hindi ka taga-Melbourne, pwede ka rin sumali?
Oo, actually may mga from Sydney nga, gaya na nabanggit ko. Sydney Alliance, sana sumama sila at yung mga iba pang mga organizations from different states.
At dahil panahon ng pandemya, ang launch ay magaganap online.
Oo, September 12. At i-announce ulit namin before that kung anong yung mga gustong sumama dun sa Alliance, sa Zoom link. At pwede rin nilang matunghayan ito sa aming Facebook page, Migrante Melbourne Facebook page.
At sa mga nais dumalo, sa 12 ng Setyembre, magtungo lamang sa inyong FB page?
Oo, Migrante Melbourne page. Ito ay magaganap at 1:30.
Maraming salamat, Yvette Segundo ng Migrante Melbourne.
Maraming salamat din, Maridel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.